Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Class Picture, Part 6, Finale. Change is the only permanent in this world. Lahat ng bagay nagbabago. Maaring ang pagbabago ay mas ikakaganda o ikabubuti. Maari rin ang ikakasama o ikakapahamak nito. Maaring ang pagbabago ay mangyari sa kahit anong aspeto, mapa-physical man o emosyonal. Yung bigla mo nalang marerealize ay di ko na pala siya mahal. Kasabay ng pagbabago ang pagkakatuto. Nagbabago tayo kasi natututo tayo, o natututo tayo kaya nagbabago tayo. Kahit ano pa man ang changes na mangyari sa atin, huwag natin kalimutan kung sino pa rin tayo, kung sino pa rin yung mga taong totoo sa atin. Sa kabila ng ating pagbabago, matuto tayong i-cherish lahat ng moments, whether mapag-good or bad man yan, kasi maikli lang ang buhay. Pabago-bago pa. 6 years later, tinititigan ko ang sarili ko ngayon sa salamin. Ang laki na rin pala ng pinagbago ko. Mas lumaki na ang mga mata ko. Mas mapula na ang labi na mas pinamula pa ng ipinahid kong lipstick. Mas humaba na rin ang aking mga buhok. May hubog na rin ang aking katawan. Pero yung height? Forever 5'2 na yata ako. Aki, ayos ka na ba? Tumayo na ako at inayos ang aking kasuotan. At bago lumabas, muli kong tinitigan ang sarili ko sa salamin. Kailangan kasi kaaya-aya akong tignan para sa isang graduation na pupuntahan ko. Ang tagal mo, ate. Bungad noon ng kapatid kong si Jules. Ngumiti ako rito bago ito sinagot. Gusto mo bang pangit si ate para sa graduation mo? Natawa ako nang umiling ito. Oh, siya, kayong magkapatid, humayo na kayo. Andiyan ang tricycle na maghahatid sa atin. Uwi ka ni Mama na pusturang-pustura sa dress na suot niya. Graduation day ngayon ng kapatid kong si Jules at tama ko kayo. Sa eskwelaan kung saan din ako nag-elementarya, doon din siya gagraduate ngayon. Yung totoo, hindi naman talaga ako kailangan pang sumama sa kanyang graduation dahil kasakasama na nito si Mama. Ngunit, may gusto kasi akong gawin na mahabang kinukuna ng litrato ng kanilang magulang. Siya, tahimik lang na nag-iisa. Tulad ng dati. Sinasali pa rin nito ang kanyang sarili sa tuwing idinaraos ang graduation ng eskwelahan. Naawa lang ako kasi halos hindi ito napapagod. Tinagurian itong multo ng eskwelahan dahil taon-taon itong nagpaparamdam kapag ganitong akasyon. Yun ang ipinunta ko rito. Bagamat kawirduhan man kung iisipin pero buo na ang desisyon ko. Ibibigay ko sa kanya ang bagay na hinahangad niya. Tatapusin ko na ang kanyang paghahantay. Kung ang tanging dahilan kung bakit andito pa rin siya ay gusto niyang makagraduate, pues ako na ang magiging daan para makagraduate siya. Ganap nang nag-umpisa ang moving up ceremony ng mga graduating students. Kakatapos lang tawagin noon na ang section ng kapatid kong si Jules. At ngayon, pinaka-last section na lang ang hindi pa natatawag. San ka pupunta? Tanong sa akin noon ni Mama nang bigla akong tumayo. Hindi ko ito sinagot kaya mas dumoble pa ang pagtataka nito. Nung matawag na lahat ang estudyante ng last section, walong ano-ano'y lumapit ako noon sa announcer ng mga pangalan ng mga graduating students. Kumunot ang noon nito. Nang sabihin ko sa kanya ang bagay na binabalak ko. Ngunit bandang huli, nakuha ko rin ang loob nito. Hawak ang mikropano, buong tapang akong naglakad sa gitna ng stage. Nakatingin sa akin noon ang lahat ng mga magulang, estudyante at mga guro. Lalong-lalo na si Mama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ko habang ninenerbios pa. Lingid po sa kaalaman ninyo, produkto rin po ako ng paaralang ito. Sa katunayan, lahat po ng mag-aaral rito ay alam ang kwento ng batang nagmumultuho dito. At maniwala ko man kayo o hindi, ang multong tinutukoy ko ay narito sa mga oras na ito. Hindi maipinta ang mga mukha ng mga tao noon pero hindi mahalaga sa akin iyon. Ang mahalaga ay nakuha ko ang atensyon ng batang tinutukoy ko. Gia. Tinawag ko ang pangalan ng bata. Nag-aalangan pa itong tumayo. Samantala, gulat na gulat pa rin ang lahat dahil hindi nila makita ang batang tinitignan ko noon. Alam ko, nakakapagod ang taon-taon na lang umasa. Kaya ngayong araw na ito, katulad ng ibang bata, gaganapin ang araw ng graduation mo. Kahit nasa malayo, tanaw kong nangingiyak-ngiyak na rin ang batang iyon. Di katulad ng ibang bata, magmamartsa itong duguan ang uniforme, madumi ang katawan at higit sa lahat, walang magulang. Kung nakikita lang sana nila ang nakikita ko, paniguradong maaawa rin sila sa kanya. Tahimik ang lahat bagamat wala silang nakikitang bata. Naririnig naman nila ang bawat yabag nito. Nakatitig ito sa akin habang naluluha. Kung titignan sa malayo, para akong tanga na nakikipag-usap sa wala. Talaga ate? Gagraduate na ako? Hindi pa rin ito makapaniwala. Oo, Gia. Sinabitan ko ito ng medalya na hiningi ko noon sa isang guro, ngunit pagkasabit ko, nalaglag lang ito sa sahig. Salamat, ate. Pero pagod na ako. Nag-umpisa na itong umiyak. Nakakapagod din palang maghintay, ate. Yung ipilit ang sarili mo sa bagay na alam mong hindi mo alam na para sa'yo. Humahagulgol na ito. Ate, 10 taon na kong nag-aantay na babanggit ang pangalan ko sa listahan ng mga gagraduate, pero taon-taon din akong nadudurog sa kakahintay. Nilalayuan ako ng lahat dahil natatakot sila sa akin. 10 taon na akong malungkot na namalagi sa loob ng eskwelahang ito. Malungkot, nagmamasid, nag-iisa. Ate, salamat. Pero sa tingin ko, kailangan ko nang sumama sa kanya. At tumuro ito sa malayo. Ngunit hindi ko makita kung sino ang tinutukoy niya. Naiintindihan kita, Gia. Tugon ko rito. Alam kong mas mabuti na rin iyon para sa kanya kesa ang pahirapan ng sarili at maghintay sa wala. Pagkatapos nun, biglang naglaho si Gia. Kung nasaan man siya, sana mapanatag na siya. Tapos na ang graduation pero usap-usapan pa rin ang ginawa ko. May ilang natuwa ngunit maraming hindi nakaintindi. Papauwi na ang lahat ng mga estudyante at magulang nung makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Biglang, nag-aral naman ako rito. Alam ko kung saan ang pinakamalapit na CR. Sa building ng grade 6, sa second floor sa pinakadulo. Nagpaalam ako noon kay mama. Walang ibang tao noon kundi ako lang. Pababa na sana ako nang biglang may tumawag sa atensyon ko. Psst! Hindi ko yun pinansin pero mas lumakas pa ang pagtawag nito. Psst! Tinignan ko kung saan nanggagaling ang tawag at kinilabutan ako sa aking nakita. Nakikita mo ko? Nakakakita ka ng multo, di ba? Tanong sa akin ng isang mamang may hawak-hawak na kamera. May tama ito ng baril sa ulo at butas ang kanyang dibdib. Hindi ako pwedeng magkamali. Tinitigan ko ang mukha nito at bigla akong naalala kung sino siya. Kahit namumutla, binanggit ko ang pangalan nito. Mang Jess! Napasigaw ako nang itulak ako nito sa hagdan. So ayun po, what's up sa inyo mga kastorya natin? So eto na yung final episode ng ating class picture from Spookify page. So sana nagustuhan ninyo yung series na to. Grabe yung mga nangyari, di ba? Parang circus. Hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. I hope nagustuhan ninyo yung story, nagustuhan ninyo yung flow ng series. And sana na-deliver ko ito ng maayos. Kung sa tingin ninyo ay nagustuhan ninyo yung storya na to, hit that like button right now, click that subscribe button or that follow button, and share mo na rin to sa mga iba mo pang tropa para mapakinggan din nila. Once again, maraming salamat po sa Spotify for letting us use their stories for our podcast credits sa lahat ng mga writers sa inyo, and thank you din sa lahat ng mga readers. Thank you sa mga admin ng page. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. So this is it for this episode. See you guys sa marami pang susunod na mga istorya.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.